Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអូបាម៉ាស្វាគមន៍លោកស្រីអង់សានស៊ូជីសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន36បានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើបកប្រឆាំងតែអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថា
ជាអនុវត្តច្បាប់តែជានិតិរដ្ឋហើយដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពណាដែលនាំឲ្យមានការបាក់បោប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជាដាច់ខាត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្លាចជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតយុវជនកម្ពុជាមើលឃើញសក្តានុពលដ៏ធំធេងនៃកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំដាមមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអាមេរិកប្រាជ្ញាឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃពុធនេះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងហើយឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8ដែលរួមមានអង្គការអាត់ហុក Netflix និង Confrel ជាដើមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនថាការកាត់ទោសទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនេះគឺជាការរំលោភទៅលើស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាទី80ដោយសារការកាត់ទោសនេះមិនបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាមុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលក្រោមបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីកាត់សក់ម្នាក់ដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាជារឿងនយោបាយការកាត់ទោសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកើតឡើងក្រោយពីមានការកាត់ទោសនិងអនុវត្តសាលក្រមទៅលើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងនិរទេសខ្លួនដើម្បីកិច្ចពិចារណាជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងថាយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររួមមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមដឹកនាំការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងដើម្បីបំពេញដំណើរការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ពេញលេញនាពេលខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់សេតវិមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រីស៊ូជីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈលោកស្រីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះជាតំណែងដែលលោកស្រីបានធ្វើដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់តែងឡើងកាលពីសម័យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយពួកយោធាបានរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែស្វាមីនិងកូនកូនរបស់លោកស្រីមានសញ្ជាតិបរទេសលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានចំណាយអស់រយៈពេល20ឆ្នាំស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពីមុនគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាជំនួបរបស់លោកស្រីជាមួយលោកអូបាម៉ានៅក្នុងសេតវិមានលើកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់មួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកស្រីគឺជាមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីសេតវិមានបញ្ជាក់ថា លោកអូបាម៉ាចង់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់លោកស្រីស៊ូជីតាក់ទិននឹងបញ្ហាដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់តំណែងតាំងពីចុងខែមីនាមកលោកស្រីមិនទាន់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឥទ្ធិពលមួយជួយជំរុញឲ្យពួកយោធាអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសន្និសីទអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សារងទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Obama បាននិយាយថាសេតវិមានចង់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរារាំងដល់ដំណើរការវិនិយោគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេលោកស្រី Hillary Clinton មានគម្រោងត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានសម្រាកអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយពីជំងឺរលាកសួតរបាយការណ៍របស់ក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានជីវភាពប្រសើរឡើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលលោកស្រី Clinton សម្រាប់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះលោកស្រីមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដោយលោក Obama បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីលោក Obama បានប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកស្រី Clinton នៅក្នុងរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Philadelphia កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្ញុំពិតជានឹងជ្រើសរើសលោកស្រី Clinton ខ្ញុំគិតថាលោកស្រីគឺជាមនុស្សឆ្លាតមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះនិងរឹងមាំលោក Obama បានចំអកដល់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាលោក Trump មិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស័ក្តិសមតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបរទេសនិងមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេបញ្ជាការទ័ពនោះទេការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃក្នុងការបញ្ចប់នៃការកាត់ទោសតាមបែបយោធាសម្រាប់សំណុំរឿងបទឧក្រិដ្ឋរដ្ឋវវេនីជាច្រើនត្រូវបានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់សរសើរផងនិងមានការសង្ស័យផងដែលអ្នកទាំងនោះបាននិយាយថាជំហានបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រជុំគ្នាផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាបញ្ចប់នូវសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការយោធាលើការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសការនាំមានការបះបោលនិងការប្រងាត់ប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងរាជវង្សានុវង្សថៃ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន36បានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការលើបកប្រឆាំងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតคล้ายជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតយុវជនកម្ពុជាមើលឃើញសក្តានុពលដ៏ធំធេងនៃកម្មវិធីកិច្ចប្រួយផ្ដាំមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំណាក់នៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការរំលឹកដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពី15ឆ្នាំមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអាមេរិកប្រាជ្ញាឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន36បានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើបកប្រឆាំងស្របពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលចលាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគម្រាមបកប្រឆាំងនាងកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការលែងដំណើរការនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនៅកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Keith Harbour តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចំនួន36បានគាំទ្រលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហាញសេចក្តីបារម្ភលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រ ្រទេសដែលគ្រប់គ្រងទាំងនោះរួមមានប្រទេសអាល់បានីអូស្ត្រាលីជប៉ុនកាណាដាម៉ាសេអូនីន័រវេសស្វីសប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឃីតហាបឺបន្តក្នុងលិខិតនោះថាប្រទេសទាំងនោះបានអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាឲ្យមានបរិយាកាសអនុគ្រោះនិងល្អសម្រាប់សុវត្ថិភាពសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសរួមដែលលោកឃីតហាបឺដាក់ជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបន្ថែមដែលលើកឡើងពីការបារម្ភទៅលើការកើនឡើងភាពតានតឹងនយោបាយនៅកម្ពុជាដូចជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តឡើងវិញនៅការសន្ទនានយោបាយនិងធានាឲ្យមានការគោរពយ៉ាងពេញលេញនៅសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការចងក្រងជាក្រុមជាសមាគមនិងសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំលោកបញ្ជាក់ថាយើងមានកង្វល់ជាពិសេសដែលមើលឃើញថាមានការប្តឹងទៅតុលាការដោយមិនទំនងប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងមានកង្វល់ដូចគ្នានេះផងដែរពីស្ថានភាពនៃវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកនយោបាយធំជាងគេពីរដែលឈប់មានដំណើរការទៅមុខលោកបានបន្ថែមថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំជាអតិបរមាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលក្នុងនោះគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីយើងសូមអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលនឹងធានាភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រោយអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់តំណាងអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺខុសពីការពិតនិងមានលក្ខណៈនយោបាយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគោរពច្បាប់ក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋ
យើងអនុវត្តច្បាប់តែជានីតិរដ្ឋហើយបើជាសិទ្ធិសេរីភាពណាដែលនាំឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជាដាច់ខាតដូច្នេះផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលមានទេពបន្ទុកក្នុងកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាមិនមែនបរទេសណាមួយទេពីព្រោះកម្ពុជាទទួលបានការយល់ពីបរទេសតែតែងតែធ្វើរបាយការណ៍ខុសដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយ
នៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដែលសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកបានប្រឹងប្រែងជាយូរឆ្នាំក្នុងការទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីរាវីណាសំដាសានីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីបរិយាកាសនៃការបំផិតបំភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់អ្នកនយោបាយអ្នកគាំទ្ររបស់បកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងរាជអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអាចនឹងគ្មានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងហើយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តថយក្រោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីៗនេះគណបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើបាតុកម្មការពារយុត្តិធម៌ជូនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណបកប្រឆាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងព្រមទាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងការធ្វើបាតុកម្មនេះដែលមានការធានាពីមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកផងដែររាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកានវិជ្ជការ VOA
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបមានការពេញនិយមនោះអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ទិន្នន័យរបស់ FBI រាយការណ៍ថាមានរូបភាពចំនួន4លានរូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារត្រូវបានលុបចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមារកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំមកពីទីប្រជុំជននិងតំបន់ដាច់ស្រយាលអាចក្លាយជាជនងាយរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះករណីចំនួន63ហើយទាក់ទងនឹងរូបអាហារពីរបស់កុមារនិងមនុស្សធំនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទទួលបានការរាយការណ៍និងស៊ើបអង្កេតនេះបើយោងតាមអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា APOL នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើក មារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងសាធារណជនអាណាព្យាបាលរបស់កុមារអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមចាំបាច់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កិច្ចពិភាក្សាជំនាញមួយស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះព្រឹកថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាតាមរបាយការណ៍របស់ FBI យ៉ាងហោចណាស់រូបភាពចំនួន4លានរូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្លូវភេទកុមារនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានលុបចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកសំលៀងសេឡានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា APOL ឲ្យដឹងថានាពេលចុងក្រោយនេះចំនួនបទល្មើសរំលោភបំពានកុមារកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងដោយសារការរំលោភបំពានកុមារក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬដោយផ្ទាល់នោះចាប់ផ្ដើមមានការថយចុះ
បទល្មើសផ្លូវភេទលើកុមារដោយអ្នកទេសចរបទល្មើសរំលោភសាធារណៈនិងបទល្មើសផ្លូវភេទដទៃទៀតក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែថយចុះហើយហើយនេះក៏ជាការតែសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាជនល្មើសគឺផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៃការប្រព្រឹត្តពីអ្វីដែលគាត់ប្រឈមនៅក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈអនាមិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញហើយគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមានសមត្ថភាពជាងក្នុងជនសម្រាប់ជនល្មើសក្នុងការប្រព្រឹត្តដែលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែដេញតាម
លោកសំលៀងសិលាបន្តថាបើទោះជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាវាក៏អាចមានករណីរូបទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះមកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញដែរហើយនេះគឺជាក្តីបារម្ភដែលភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តជាមួយគ្នានេះដែរលោកថាក៏មានផងដែរនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រមទាំងណែនាំដល់អាណាព្យាបាលកុមារឲ្យឃ្លាំមើលនឹងរារាំងកូនរបស់ពួកគេកុំឲ្យចូលទៅក្នុង website មិនល្អនានាកិច្ចពិភាក្សាជំនាញស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗកត្តាប្រឈមនិងចន្លោះខ្វះខាតនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ព្រមទាំងឱកាសក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារលើកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យជនខិលខូចកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលាក់ព័ត៌មាននិងសមាជិករបស់ជនល្មើសទាំងនោះលោកស្រីថាការនេះបានបង្កការលំបាកដល់អាជ្ញាធរក្នុងការស៊ើបអង្កេតការបង្ការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបផងដែរ
ការរំលោភបំពានដោយផ្ទាល់មានន័យថាយើងមិនឃើញហើយយើងក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានឆាប់និងបង្ក្រាបបានប៉ុន្តែការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺការផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានការលាក់លៀមដែលយើងមានពេលខ្លះទម្រាំនឹងដឹងទម្រាំនឹងឃើញគឺគេបានធ្វើរួចទៅហើយហើយការដែលយើងគិតថា remove រូបភាពអស់នឹងចេញពីអ៊ីនធឺណិតគេនឹងជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកគឺរូបភាពនឹងបានដិតជាប់ក្នុងខួរក្បាលរួចទៅហើយហើយគេអាចមានរូបថ្មីឬមួយក៏អាច download ថ្មីមកទៀតដែលនៅតែបន្តឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កុមារ
លោកស្រីអាមីក្រកឃើអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអភិវឌ្ឍបណ្ដាញរាជការពិសេសនៃមូលនិធិ InHome ដែលជាបណ្ដាញសកលធ្វើការលើបញ្ហារំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យដឹងថាមូលនិធិ InHome បានបង្កើតកម្មវិធី Internet Hotline ដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាចធ្វើការរាយការណ៍នៅករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនានាដែលពួកគេបានជួបប្រទះដើម្បីអាចឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតនិងឈានដល់ការលុបរូបអាហារភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានក្រៅអំពីការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកុមារកម្ពុជាក៏រងគ្រោះក្នុងទម្រង់ដទៃទៀតផងដែរជាអាចការរំលោភបំពានតាមដងផ្លូវការរំលោភបំពានតាមទីតាំងប្រកបរបរផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពាននៅតាមស្ថាប័នឬអង្គការសមាគមជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្ដាំមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCLI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកម្មវិធីមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនក្នុងតំបន់ដែលមានរួមទាំងយុវជនកម្ពុជាផងដែរលោករដ្ឋាភិបាលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាយុវជនកម្ពុជាមើលឃើញសក្តានុពលដ៏ធំធេងនៃកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនាគតនៃកម្មវិធីកិច្ចប្តូរផ្ដាំមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបាននាំយុវជនអាស៊ាននិងកម្ពុជារាប់រយនាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេលខ្លីអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយុវជន YCLI ប្រចាំឆ្នាំដោយមានការចូលរួមជាលើកចុងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកបារ៉ាអូបាម៉ាមុនពេលដែលអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានៅឆ្នាំ2013ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងសិក្សាពីសង្គមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្ទាល់និងបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនជាច្រើននៅតែមានការសុពិចសុពលអំពីអនាគតនៃកម្មវិធីនេះក្រោយពីអាណត្តិលោកអូបាម៉ានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវទៅកាន់យុវជនប្រមាណ350នាក់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានឆ្លើយនៅសំណួរអំពីអនាគតនៃកម្មវិធីនេះពីយុវនារីម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីថាកម្មវិធីនេះនឹងនៅតែបន្តមានជានិច្ចលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងសារប្រជុំនោះថា
There are two things that we're going to do. First of all,
យើងមានកិច្ចការពីរដែលយើងត្រូវធ្វើ។ទី1យើងនឹងធ្វើការជាមួយក្រសួងកិច្ចការបរទេសដើម្បីធានាថាកម្មវិធី Wisely នៅតែបន្តក្រោយពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីតំណែង។កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីនាំមកនូវសមាជិក Wisely ដែលជាសិស្សនិស្សិតឲ្យមកប្រទេសអាមេរិកនិងរក្សាបណ្ដាញ។យើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតវាឲ្យទៅជាស្ថាប័នមួយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបាត
់។លោករតសុផាណានិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលជាយុវជនខ្មែរតែមួយរូបគត់ដែលបានចោទជាសំណួរទៅលោកអូបាម៉ាអំពីគោលដៅដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគិតថាកម្មវិធីនេះនឹងមានសក្តានុពលទៅលើយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតហើយវាគួរតែបន្ត
គិតថាគឺវាធ្វើឲ្យយុវជនពីបណ្ដាអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងល្អមួយគ្នាពេលដែលយើងទៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងជាមួយគ្នាចំណាយពេលរយៈពេល5អាទិត្យហ្នឹងជាមួយគ្នាយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអញ្ចឹងពេលយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបង្កើតជាបណ្ដាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអីមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងយើងរៀនពីគំនិតថ្មីថ្មីរបស់គេដែលគេកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហ្នឹង
និងធៀមសុធីដានៀតជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារ ANZ ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Wisely នេះគិតថាកញ្ញាក៏ដូចជាយុវជនកម្ពុជាដទៃទៀតទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកម្មវិធីនេះ
តែគាត់ទៅគាត់បានជួបជុំសមាគម member ពីសមាគមអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ហើយនឹងចំណេះដឹងដែលគាត់បានរៀនពីសាលាពី exchange program ហ្នឹងមកគាត់ថាពេលដែលគាត់មកវិញគាត់បានយកចំណេះដឹងឬមួយក៏គាត់បានយកបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានទទួលពីសាពីពេលគាត់បានរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់យកមក apply ទៅលើអ្វីដែលគាត់ធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់គាត់ហ្នឹង
នាងងិនលីដាអ្នកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានតំណាក់តំណងនឹងតស៊ូមតិដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Wisely ក៏បាននិយាយថាកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខុសប្លែកពីកម្មវិធីផ្សេងៗដែលនាងធ្លាប់បានចូលរួម
ក៏គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លួនឯងស្ទើរដែរដែលបងបានឃើញយុវជនទាំងគាត់ខាងនៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាក៏ដូចជាបងបងមួយចំនួនទៀតក៏បងបងមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើការនៅតាមសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគាត់មានគំនិតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងហើយដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយនៅទឹកលំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
នាងបានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះជួយបង្កើតចំណងឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រៅពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនអាស៊ានផ្ទាល់យើងបានរៀនសូត្រពីចំណេះដឹងជាច្រើនទៅលើការធ្វើគម្រោងការងារផ្សេងផ្សេងរាប់តាំងពីបរិស្ថានកសិកម្មការគ្រប់គ្រងនិងការពៀថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងការពង្រឹងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Wisely បានប្រារព្ធធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានៅខេត្តលួងប្របាំងនៃប្រទេសឡាវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ានអាចពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងឧបសគ្គប្រឈមក្នុងសហគមន៍ជនបទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកទល់សព្វថ្ងៃកម្មវិធីនេះបានបង្កើតបណ្ដាញយុវជនជាង100,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាង640នាក់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានិងជីបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាវានឹងពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអាស៊ានដែលចូលរួមថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនប្រមាណ 65% ឬ400លាននាក់នៃប្រជាជនអាស៊ានសរុបដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំនេះបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានរបស់អាស៊ាន កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងចង់អភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អ្នកចូលរួមទៅលើផ្នែកសហគ្រិនភាពបរិស្ថាននិងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តម VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពី15ឆ្នាំមុននេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករងការវាយប្រហារយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Airlines ជើងហោះហើរលេខ77បានប្លន់ហើយបានបើកបុកក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាឲ្យអ្នកដំណើរក្នុងយន្តហោះទាំងអស់បានស្លាប់ហើយក៏មានមនុស្សចំនួន125នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើការក្នុងអាគារនោះបានបាត់បង់ជីវិតដែរអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសបាននិយាយជាមួយមនុស្ស2នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
You know, I always feel like
ខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ថានេះជាទីពិសិដ្ឋខ្ញុំបានឈរនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយអ្នកឃើញផ្សែងហុយពីក្រោយខ្ញុំហើយចំពោះនរណាដែលរស់ឃើញហេតុការណ៍នេះវាជាពេលមួយដែលបង្ហាញអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងដែលបញ្ជាក់ថាយន្តហោះបើកបុកផ្នែកមួយនៃប៉ង់តាហ្គោន
84 people that were killed in the Pentagon
មានមនុស្ស184នាក់ស្លាប់នៅប៉ង់តាហ្គោនបងថ្លៃខ្ញុំដែលជាប៉ូលីសផ្នែកឃាតកម្មនៅ DC អាចដើរកាត់អាគារនេះបានពីពួកគាត់ស្គាល់ពួក FBI ហើយនិយាយប្រាប់យើងឲ្យប្រុងប្រៀបសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតពីពួកគ្មានអ្នកជាប់គាំងក្នុងអាគារនេះទេបើគ្មានមនុស្សចេញពីអាគារនេះក្នុងពេល4ឬ5ម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារគឺគ្មានមនុស្សនៅរស់ឡើយ
And to see this building which is such an iconic structure andalmost looks like a fortress
ការឃើញអាគារនេះដែលដូចជាបន្ទាយមាំទាំមានផ្នែកខ្លះបាក់រលំជាកំទេចកំទីការដឹងអំពីចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងអាគារនេះនិងនៅលើយន្តហោះនោះ
It was one of those days when you could feel the
ថ្ងៃមួយដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកមានការប្រែប្រួលហើយ
My brother Dave my younger brother was killed in the Pentagon
អូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះ Dave បានស្លាប់នៅប៉ង់តាហ្គោនក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខ្ញុំធ្វើការនេះដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្អូនខ្ញុំនិងជនទាំងអស់ដែលស្លាប់នៅទីនេះនិងរំលឹកអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនោះនៅពេលអ្នកដើរចូលមកនេះជាខ្សែបន្ទាត់សូន្យហើយអ្នកឃើញចំណាថាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001និងពេលវេលានៃការវាយប្រហារគឺនៅម៉ោង 9:37 នាទីព្រឹកអ្នកឃើញកៅអីវែង2-3ដំបងហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមគិតថានេះជាអ្វីការវាយប្រហារកើតមានកាលពីឆ្នាំ2001អ្នកឃើញការកំណត់អាយុឆ្នាំ1998នៅទីនោះអ្នកដឹងថានេះជាក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំគឺឈ្មោះ Dana Falkenberg ដែលស្លាប់ក្នុងយន្តហោះនោះហើយអ្នកឃើញកៅអីវែងរបស់នាងតម្រង់ទៅកាន់ប៉ង់តាហ្គោនហើយពីចុងកៅអីនេះអ្នកឃើញមេឃដែលមានន័យថា Dana ស្លាប់ក្នុងយន្តហោះលេខ77
This is actually my brother Dave's bench.
នេះជាកៅអីវែងរបស់ប្អូនខ្ញុំ។វាស្ថិតនៅលើខ្សែបន្ទាត់1961ដែលសង្កត់ឆ្នាំដែល Dave កើត។ពេលខ្ញុំមើលឈ្មោះគាត់ខ្ញុំឃើញប៉ង់តាហ្គោនដែលមានន័យថាជានរណាម្នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងអាគារនោះ។កៅអីទាំងនោះបានត្រូវរៀបចំតាមផ្លូវហោះនៃយន្តហោះនោះដែលបើកបុកប៉ង់តាហ្គោន។អ្នកបានត្រូវតម្រង់ទៅកាន់កន្លែងនៃយន្តហោះនោះ។បានបុកទម្លាយអាគារនេះពួកអ្នករចនាចង់ឲ្យមានកន្លែងមួយដែលមិនដូចកន្លែងឯទៀតឯទៀតពីព្រោះថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមិនមែនដូចថ្ងៃឯទៀតទេ
អង្គការមូលនិធិ 9/11 នៃ Pentagon កំពុងអង្គាសប្រាក់ដើម្បីកសាងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលភ្ញៀវមួយដើម្បីបង្កប់កន្លែងនេះនិងជួយនិយាយរឿងនៃការបាត់បង់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យដឹងអំពីកន្លែងរំលឹកនេះនិងអំពី ផ្ដល់វិភាគទានបែបណាដល់ការស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលភ្ញៀវនេះសូមបើកមើលគេហទំព័ររបស់យើងគឺ voanews.com ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអាមេរិកបញ្ញាឈោជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកអូបាម៉ាមានគម្រោងទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានការខកចិត្តចំពោះមេដឹកនាំភៀសច្រើននៅក្នុងពិភពលោកកិច្ចប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងដំណើរការហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកំណត់គោលដៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 100,000 នាក់ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលតួលេខនេះមានចំនួនច្រើនជាងគម្រោងក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីមុនរបស់លោកប្រហែល 10,000 នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រកាសគម្រោងទទួលយកជនភៀសខ្លួនថ្មីនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារជាមួយសមាជិកគណៈកម្មការកាត់សេចក្តីរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគម្រោងទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមានចំនួនច្រើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងគម្រោងរបស់លោក Obama នេះគឺគម្រោងដែលធ្វើឡើងកាលពីលោក Bill Clinton ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ1995ដែលនៅពេលនោះលោក Clinton បានសម្រេចទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 112,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2005សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនតែចំនួន 70,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដែលទទួលបានដោយអង្គការសារព័ត៌មាន Politico បានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជាងមុននាឆ្នាំក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបានសម្រេចនូវគោលបំណងក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះលោកអូបាម៉ានឹងទំនងជាប្រកាសជាផ្លូវការអំពីគម្រោងទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះនៅមុនពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអំពីជនភៀសខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការខកចិត្តចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលមេដឹកនាំទាំងនោះខ្វល់ខ្វាយតែអំពីការព្យាយាមរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនជាជាងខ្វល់ខ្វាយពីការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយលោកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសសេរីទាំងមូលខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងសម្រាប់តែជោគវាសនានៃបរិសតែម្នាក់គត់គឺលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាសាទនៅចិត្តចាប់អាណត្តិរបស់រយៈពេល10ឆ្នាំរបស់លោកជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានបញ្ជាក់ដោយត្រង់ត្រង់អំពីបញ្ហារបស់ពិភពលោកនិងភាពជោគជ័យការបរាជ័យនិងការខកចិត្តរបស់លោកក្នុងឋានៈជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកថាមនុស្សជាច្រើនថាខ្ញុំមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយចេញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំបាននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនជាងមេដឹកនាំបច្ចឹមប្រទេសណាណាទាំងអស់ដោយហេតុថាមេដឹកនាំទាំងនោះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះអ្នកដែលឃើញអ្នកមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ដែលមិនខ្លាចក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នោះទេលោកបានបន្ថែមអំពីការខកចិត្តរបស់លោកចំពោះការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការរំពឹងឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលលើសលប់នោះដោយហេតុថាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយលោកជាអ្នកអនុវត្តតាមដោយលោកមិនអាចធ្វើតាមនៅកំណត់ដូចផ្ដើមនឹងគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់លោកបាននោះទេកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រហែល200,000នាក់កំពុងដំណើរការនៅតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងមកនេះ ្រោះទឹកជំនន់នេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់138នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស400នាក់ដែរបានបាត់ខ្លួនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន់ខ្សោយនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមនុស្សចំនួនប្រហែល 140,000 នាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេមនុស្ស600,000នាក់ផ្សេងទៀតបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារការខ្វះទឹកបរិភោគចំការដំណាំត្រូវបានបំផ្លាញនិងការខ្វះខាតនៅសេវាថែរក្សាសុខភាពផ្ទះរាប់ម៉ឺនខ្នងនិងអាគារផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសាលារៀនជាដើមត្រូវរងការបំផ្លាញតាមផ្នែកមួយចំនួនឬទាំងស្រុងតែម្ដងលោក Chris Staines ប្រធានសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអធិជនក្រហមអន្តរជាតិប្រចាំក្រុងភ្យុងយ៉ាងស្ថិតក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងជនរងគ្រោះទឹកជំនន់នោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនិយាយថាកាកបាទក្រហមកំពុងត្រូវការជំនួយដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះនិងបានជំរុញអ្នកដែលចង់ផ្តល់ជំនួយឲ្យចូលទៅកាន់ website www.ifrc.org ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចឲ្យមានការដាក់បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបានអនុញ្ញាតឲ្យមានបេសកកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលនៅក្នុងបេសកកម្មនោះមានអ្នកសង្កេតការចំនួន450នាក់និងបុគ្គលិកស៊ីវិលចំនួនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំង40កន្លែងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលពីការដាក់អាវុធចោះរបស់ក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីនិងត្រួតពិនិត្យមើលលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអ្នកការទូតមួយចំនួននិយាយថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនពេលដែលភាគីទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងខាតាជាណាប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី2ខែតុលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភាអាមេរិកប្រាជ្ញាឈោជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋហើយនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយលើក្រមប្រឆាំងក្រមសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលផលវិបាកប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះដូចតទៅ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដែលសមាជិកសភាទាំងពីរគណៈបកបានប្រឹងប្រែងជាយូរមកហើយនៅក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកប្រសិនបើខ្លួនមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ហើយធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចលេខ728នេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសភាមួយដែលមានការបើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាហើយទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាឯកច្ឆន្ទនៅពេលបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចលេខ728បានថ្កោលទោសរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាដោយបញ្ជូនសារដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មសិទ្ធិជួបប្រជុំបន្ថែមពីលើនេះទៀតសេចក្តីសម្រេចនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែតម្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមផងដែរហើយនឹងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ក្រុមជំទាស់លោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានថ្លែងអរគុណដល់សមាជិកសភាទាំងឡាយដែលគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចក្រោយពេលបញ្ចប់ការអនុម័តដោយបានលើកឡើងថាការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះគឺត្រូវបញ្ជូនសារដល់ខ្លាំងក្លាមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិក គាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះ
That's why it is so important for us to pass this resolution and show that the United States
ដូច្នេះហើយបានជារឿងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនឹងផ្ញើសារជាសញ្ញាសំខាន់មួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអំពើហិង្សានយោបាយទម្រង់ណាក៏ដោយមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមានតែដំណើរការតាមលក្ខខណ្ឌដូច្នេះទេទើបសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានដំណើរការសេរីនិងយុត្តិធម៌
ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទបន្ថែមលោកសមាជិកសភា Alan Lowenthal បានបញ្ជាក់ថាវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនានាអាចនឹងកើតមានឡើងលើប្រទេសកម្ពុជាទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនោះលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងបន្ថែមថាការគិតគូរអំពីជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវពិនិត្យមើលដោយដែលមានការពិភាក្សារួចជាស្រេចហើយការពីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរជំហរនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ហើយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ
Now that the Congress has voted on, while there are no sanctions against Cambodia, if in fact the Cambodian elections are not free and fair, I would imagine there will be movement.
ខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនឥឡូវសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចហើយក្នុងពេលដែលគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាជាការពិតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំអាចស្រមៃថានឹងមានចលនាក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់កម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជាខ្ញុំមិនប្រកាសថានឹងមានអ្វីពិតប្រាកដនឹងកើតឡើងទេរហូតដល់ពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះសិនយើងសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើតាមអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែបើលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមទេខ្ញុំអាចប្រាប់លោកថានឹងមានផលវិបាកហើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្ដងម្នាក់មុននឹងការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះក្រុមសមាជិកសភាបានលើកឡើងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលោភបំពានដីធ្លីការប្រើប្រាស់តុលាការចាត់ការក្រុមប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានរៀបរាប់បន្ថែមដែរពីការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាត់ប្រកាន់ការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកសភាមន្ត្រីជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញហើយនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីដាក់គុកជាដើមលោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអេតរយប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមបំបត្តិសម្ដែងក្រុមប្រឆាំងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអំណាចដោយមិនគិតពីជម្រើសរបស់ពលរដ្ឋ
Mr. Speaker the long suffering people of Cambodia deserve the opportunity
លោកប្រធានសភាទុកសោករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាយូរឆ្នាំគួរតែទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដែលជាជម្រើសរបស់ពួកគេការព្យាយាមដកហូតសិទ្ធិដោយព្យាយាមយាយីដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបដិសេធពលរដ្ឋចំពោះឱកាសទាំងនេះការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះគឺថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនសារទៅដល់លោកហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានហើយមិនទទួលយកអំពើខុសខើរបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយយើងនឹងបញ្ជូនសញ្ញាជាការគាំទ្រខ្ញុំជឿថាទៅដល់គ្រប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់រស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជា
ក្រមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយការពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាចំណាត់ការរបស់តុលាការចំពោះមេដឹកនាំក្រមប្រឆាំងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់លោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថានេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននានាដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសព្យាយាមចល័តកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
And you know I think that it's time for
Prime Minister Hun Sen to
ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវទទួលស្គាល់ថាលបែងនៅក្នុងការព្យាយាមកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងសន្តិសុខការគ្រប់គ្រងតុលាការគឺបានត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញអស់ហើយគឺថានោះជាការធ្លាក់ចូលក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកថាតុលាការបានបង្កើតការចាត់ប្រកាន់តាមរបៀបបែបប្រឌិតទៅលើលោកកឹមសុខានិងក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាគួរបញ្ឈប់និងទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងនោះហើយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ឈប់ការរារាំងការតវ៉ារបស់ពួកគេលោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទដែរថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបង្ក្រាបរឿយៗនោះនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើងបើសិនជាការជាប់គាំងនយោបាយចេះតែបន្តដោយគ្មានដំណោះស្រាយ
នឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅអសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនេះអាចត្រូវរឹតបន្តឹងឬក៏ត្រូវបាត់បង់តែម្ដងខុសដែលស្ទុយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃជំនាញអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងច្បាប់បដិកម្មសន្តិវិធីក៏ដូចជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនឹងផងដែរ
គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំបានធ្វើការចរចាគ្នាជាច្រើនខែមកហើយដោយសារភាគីទាំងពីរមិនអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានឬធ្វើសម្បទាននៃការចរចាមិនអាចឈានទៅរកចំណុចត្រូវរើគ្នាបានដែរគណៈបកជំទាស់ដែលបានទទួលអាសនៈ55នៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈ68ក្នុងចំណោមអាសនៈ123នៅក្នុងសភានោះកំណើនអាសនៈនេះបានធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយពីគណៈបកជំទាស់ថាជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយអ្វីដែលគណៈបកជំទាស់ទទួលបានមកវិញគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ដែលរងការចាត់ប្រកាននោះបានដាក់គម្រោងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំទេចបាតកម្មដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាជាការបង្កអស្ថិរភាពនយោបាយអសន្តិសុខសង្គមនិងសន្តិភាពដោយឡែកលោកព្រំសនារាប្រធានកិត្តិយសនឹងជាអ្នកធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយសភាអាមេរិកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិក CAA នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាលោកមានមោទនភាពចំពោះការដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកថាលោកនឹងធ្វើការតស៊ូមតិទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តទៅជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តតាមលោកបន្តថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាចង់ឃើញស្ថានភាពនឹងនៅហើយការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ទាំងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងតស៊ូមតិជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចធំៗចំនួន6ផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅរួមមួយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ចាប់តាំងពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទទួលឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1971មកប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទូលំទូលាយនិងមាំទាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានជួយប្រទេសបង់ក្លាដេស ឲ្យសម្រាប់សមិទ្ធផលខាងសង្គមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងកសាងស្ថាប័នរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការលូតលាស់របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយយើងស្វាគមន៍ដល់ការចូលរួមរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការផ្ដើមគំនិតនៃការអភិវឌ្ឍទាំង3របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគឺការថែរក្សាសុខភាពសន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងបញ្ហាទាំងអស់នៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតមាគ៌ាមួយទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយសារឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់មានទឹកប្រាក់ 28,000 លានដុល្លារប្រទេសបង់ក្លាដេសមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច2ទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយអត្រាប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 6% ដែលជាការលូតលាស់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាមានជោគជ័យទាំងនេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការរំខានការវាយប្រហារធំធំពីរការពីដើមខែកក្កដាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ហើយការវាយប្រហារតូចតូចមួយចំនួនកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះដែលជាញឹកញយមានគោលដៅវាយប្រហារលើពួកជនភៀសតិចខាងសាសនាពួកជនបរទេសពួកអ្នកសរសេរអត្ថបទតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនោះមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការបំបែកប្រជារាស្ត្រឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងបង្កើតឲ្យមានជម្លោះក្នុងប្រទេសលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពនៃអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់អាក្រីទាំងនេះនិងសកម្មភាពបែបនេះជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកជាការរំលឹកទាំងស្រុងនិងប្រកបដោយការឈឺចាប់ថាពួកជនដែលជួយក្រុមភេរវជនឬដែលបានធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះគ្មានការគោរពដល់ព្រំដែនជាតិទេគ្មានកង្វល់អំពីសិទ្ធិនៃអ្នកឯទៀតទេមិនអើពើដល់វិធាននៃច្បាប់ទេហើយពួកវាមិនតំណាងសក្តិខ្លាំងធ្ងន់របស់ប្រជារាស្ត្របង់ក្លាដេសឬប្រជារាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រជារាស្ត្រភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកឡើយហើយជាការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើសក្តិខ្លាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលប្រទេសមួយប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងបែបនេះការលើកស្ទួយតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែសំខាន់ពីព្រោះប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្វើដូច្នេះទេលោកអ្នកនឹងជួបប្រទេសភាពវឹកវីដែលនឹងនាំមកនៅការប្រឆាំងការភ័យស្លន់ស្លោនិងការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសូមចងចាំថាគ្មានប្រទេសណាមួយគ្មានការប៉ះពាល់ដោយសារភេរវកម្មទេការធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចមិនពិបាកទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងពង្រឹងច្បាប់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពេញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យនិង365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំការពិតជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសាមគ្គីជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងការប្រយុទ្ធនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប
ងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចន្ទាលោក Jean-Claude Juncker មេដឹកនាំគណៈកម្មាការអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវមានការរួបរួមគ្នាជាថ្លុងមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចលោកបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងការថ្លែងប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកចំពោះកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈពេលដែលភាពតានតឹងនៅតែបន្តមានក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបតាកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកចាំងខឺបាននិយាយថាលោកនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋានស្និទ្ធស្នាលគ្នាដដែលជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែលោកបានក្រើនរំលឹកថាចក្រភពអង់គ្លេសមិនគួររំពឹងថាខ្លួននឹងមានលទ្ធភាពដូចកាលពីមុនក្នុងការចូលមកក្នុងទីផ្សារតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេនៅពេលដែលប្រទេសនេះចាក់ចេញជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក John McCain និងលោក Ben Cardin បង្ហាញពីកិច្ចច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបង្កើនជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទើបតែធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដំបូងបំផុតកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល75ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោក Cardin បានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះទទួលស្គាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមានការគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងលោកបាននិយាយថាច្បាប់នេះនឹងបន្ធូរបន្ថយដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះប៉ុន្តែក៏បានកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរខ្ចប់ព្យុះដ៏ធំនិងខ្លាំងក្លាមួយដែលមានឈ្មោះថាមេរិនទីបានបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងតៃប៉ិកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ចប់ព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ាន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 6,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013ខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់ក្នុងល្បឿន300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងបង្កឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទូទាំងទីក្រុងតៃប៉ិដែលមានទាំងការជំលៀសប្រជាជនលុបចោលជើងហោះហើរបិទអាជីវកម្មនិងបិទសាលារៀនផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីជំនួយខាងយោធាដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកដែលមានទឹកប្រាក់សរុប40,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជាការសន្យាផ្ដល់ជំនួយដល់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃពុធនេះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងហើយឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8ដែលរួមមានអង្គការ Ad Hoc Netflixនិង conference ជាដើមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនថាជាការកាត់ទោសទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនេះគឺជាការរំលោភទៅលើស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាទី80ដោយសារការកាត់ទោសនេះមិនបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាមុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមខាងគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានស្ដីទីនៃគណបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលក្របបត់ចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីកាត់សក់ម្នាក់ដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាជារឿងនយោបាយការកាត់ទោសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកើតឡើងក្រោយពីមានការកាត់ទោសនឹងអនុវត្តសាក្រមទៅលើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងនិរទេសខ្លួនដើម្បីគេចពីការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.